Είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Σαμάκης, είναι ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου. Κύριε Σαμάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξέρω ότι πέρασαμε όλοι μας έτσι μια βραδιά παρακολουθώντας βεβαίως τα αποτελέσματα και θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς πώς το είδατε εσείς.
Κοιτάξτε, όντως ξενυχτήσαμε χθες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, να πούμε αυτό. Ήταν νομίζω κάτι που κανείς δεν το περίμενε. Κυρίως δεν περίμενε την μεγάλη αυτή διαφορά, μιας και είχε παγιωθεί και στη συνείδηση του κόσμου ότι πρώτο κόμμα θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε σε όρους κοινωνίας, θεωρούσαμε ότι η διαφορά δεν θα ήταν γύρω στους 6-7 μονάδες, ενδεχομένως 8. Αυτό το αποτέλεσμα που καταγράφηκε στην κάλπη έδειξε μια άλλη δυναμική της κοινωνίας. Η κοινωνία είχε πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Επιδοκίμασε ουσιαστικά την πολιτική και τα διλήμματα που έβαλε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είναι και ο μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών, όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα. Έχουμε και άλλους νικητές όμως, που είναι και το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΚΚΕ, τα οποία ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε μια πολύ μεγάλη άνοδο στα ποσοστά του, περισσότερα από 40-45%, και έχει κάθε λόγο να χαίρεται σήμερα. Χαίρεται όχι μόνο για αυτό το τελές ποσοστό που είναι κοντά σε αυτό που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Χαίρεται γιατί έχει μειωθεί και πάρα πολύ η ψαλίδα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό διαμορφώνει άλλες δυναμικές, αν θέλετε, στο εκλογικό σώμα αλλά και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε. Στο Ηράκλειο είδαμε εδώ ότι βγήκαν τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δύο του ΠΑΣΟΚ, δύο του ΣΥΡΙΖΑ και μία του ΚΚΕ. Επίσης σημαντικό στοιχείο η έκπληξη που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο, που επίσης εξέλεξε από ένα βουλευτή. Στο Ρέθυμνο νομίζω μετά από αρκετά χρόνια είχε μείνει χωρίς βουλευτή εκεί. Εδώ είμαστε να δούμε. Φαίνεται ότι θα πάνε και σε δεύτερες εκλογές, μιας και δεν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό έχει αποτυπωθεί και από πριν από τις εκλογές, αν θέλετε. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, 25 Ιουνίου, 2 Ιουλίου, μάλλον 25 Ιουνίου. Ισχυρή η Νέα Δημοκρατία. Συγχαρητήρια να πούμε για τον αγώνα που έδωσαν οι άνθρωποι εκεί στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε. Mm-hmm.
Και βεβαίως η βραδιά ήταν μακριά για τους υποψήφιους, κυρίως γιατί περίμενε και εκείνη, είχαμε κάτι σε καμπανεβάσματα, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σε μια δημοκρατία μάλλον που ξεκαθάρισε και η διαφορά δηλαδή προς το τέλος της βραδιάς, με τον κύριο Αβγιανάκη να παίρνει μια μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο. Από την άλλη όμως το ΠΑΣΟΚ υπήρχε αυτή η αγωνία και υπάρχει ακόμα, διότι εδώ στο
Ηράκλειο
κατεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εδώ τώρα θα είναι μια δύσκολη επιλογή του Προέδρου, το που θα πάρει την έδρα, όμως είναι δικό του καθαρά το θέμα. Αυτός ξέρει τους σχετισμούς σε επίπεδο χώρας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει κατέβει και στην Αλφα Αθηνών που εκλέγει ο κύριος Καστανίδης.
Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Καστανίδης.
Σωστά, και στο δυτικό τομέα Αθηνών που είναι ο κύριος Χριστίδης. Και εδώ που δεν ξέρουμε ουσιαστικά ποιος θα είναι δεύτερος ή πρώτος ή δεύτερος. Φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, να έχει οριστικοποιηθεί η κυρία Βατσινά πρώτη. Να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά και νομίζω ότι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να πάρει στη γιορτή της ήταν αυτό. Και δεύτερος φαίνεται να είναι ο Φραγκίσκος Παρασύρης. Mm-hmm. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους για τον αγώνα, σε όλους τους υποψήφους βουλευτές για τον αγώνα.
Και ο Μανώλης Συντιχάκης κρατάει την έδρα εδώ.
Μανώλης ο Συντιχάκης. Βέβαια, συγχαρητήρια και στον Μανώλη τον Συντιχάκη. Αξιολογήθηκε έτσι η δουλειά που έχει κάνει από την πλευρά του ΚΚΕ και παρέμεινε στα βουλευτικά έδρανα.
Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει, γιατί είχαμε χθες δηλώσεις βεβαίως και των ανθρώπων μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών εδώ όπως ο κ. Βαρδάκη, ο οποίος είπε ότι είναι δύσκολη διαχείριση της επόμενης μέρας, και επειδή σε εκλογές έχετε λάβει αρκετές φορές μέρος, είναι όντως δύσκολη διαχείριση.
Φαίνεται να είναι μια πολύ δύσκολη διαχείριση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είναι αρκετές οι συνεχόμενες ήττες. Το ζήτημα δεν είναι η ήττα, το ζήτημα είναι το εύρος της ήττας, που δεν δείχνει περιθώρια αμφισβήτησης ή μιας εναλλακτικής πρότασης. Δεν αξιολογήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση. Υπήρχε η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, πλειοψηφικά, ηγεμονικά, και οι υπόλοιπες προτάσεις δεν έψαν. Στο χώρο γενικά της κεντροαριστεράς βλέπω να υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά, να μην μπορούν να συνεννοηθούν, να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των δυνάμεων. Θα περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι δεύτερες κάλπες είναι εξίσου κρίσιμες και σημαντικές για το ποιος τελικά θα είναι ο πόλος στο χώρο της κεντροαριστεράς, αυτός που θα καταφέρει να σταθεί με ένα προγραμματικό λόγο, σοβαρό προγραμματικό λόγο, να εκφράσει τα μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε, είπαμε, διαφορετικούς συσχετισμούς πια, άλλες δυναμικές διαμορφωμένες. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει το εκλογικό σώμα στις 25 Ιουνίου. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία, μιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πήγε σε αυτές τις εκλογές με το διακύβημα της αυτοδυναμίας, το ζήτησε, παραλίγο να το πάρει σε περιβάλλον απλής αναλογικής, το οποίο είναι ένα απίστευτο επίτευγμα, αν θέλετε την άποψή μου, να πάει σε τόσο υψηλά ποσοστά, να ξεπεράσει το 40-41% σε περιβάλλον απλής αναλογικής, να πετάξει τόσο ακόμα τα απέξω. 16% είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός βουλής. Συγκέντρωσε πλειοψηφικά αρκετά μέρη της ελληνικής κοινωνίας και προχωράμε αυτό το βάρος, αν θέλετε, στις πλάτες του. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχει αναλάβει. Ξέρετε, θέλει και, μια και προσοχή και στη διαχείριση, βέβαια, και του ίδιου.
Βέβαια.
Γιατί βλέπετε ότι η ελληνική κοινωνία, όπως μπορεί να σου δώσει 40%, μπορεί να σε πάει στο 20%. Mm-hmm. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Άκουσα και τον κύριο Αυγενάκη χθες να τοποθετείτε ότι δεν είμαστε αλαζόνες, με χαμηλά το
κεφάλι. Αν πάμε τώρα στο άλλο άκρο, θα έχουμε άλλα αποτελέσματα.
Είναι πολύ σύντομο διάστημα. Ο ελληνικός κόσμος, ο ελληνικός λαός μπορεί να επαναφέρει οποιονδήποτε θεωρήσει ότι έχει ηγεμονική στάση και συμπεριφορά. Δεν θεωρώ ότι θα το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία, έχει μια μεγάλη ευθύνη. Μακάρι να καταφέρει να ανταποκριθεί και να απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα και τα προβλήματα των πολιτών, τα οποία παραμένουν, δεν έφυγαν μετά τις
εκλογές.
Αυτά, και η ακρίβεια είναι εδώ και τα ζητήματα δημοκρατίας είναι εδώ και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι παραμένουν. Μακάρι η Νέα Δημοκρατία, με το ισχυρό ποσοστό που έχει λάβει, με τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα.
Mm-hmm. Και επειδή τώρα οι αναλυτές, κύριε Σαμάκη, έχουν πιάσει τα μολύβια τους και κάνουν διάφορους συσχετισμούς, λένε τώρα εδώ πέρα ότι έγιναν αρκετά τεράστια λάθη, αλλά τα μεγαλύτερα, ένα τεράστιο λάθος ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία χρησιμοποιώντας μια αρνητική ατζέντα, δηλαδή παρουσίαζε μέσα από τα social και από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά στα μηνύματά του τα πάντα αρνητικά, ότι δεν είχε γίνει τίποτα στην Ελλάδα, ο κόσμος προφανώς δεν άντυχε να βλέπει πλέον τόσο μαύρο. Επίσης λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε ο ίδιος την παγίδα που έστησε με την αρχή αναλογική, γιατί δεν το περίμενε κανείς και ούτε περίμενε ότι τελικά θα μπαίνουν μόνο τα 5 κόμματα αυτά που μπήκαν στην Βουλή. Ένα λάθος που καταλογίζεται επίσης είναι ότι δεν έπεισε τους πολίτες, αλλά ούτε και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, τον Ανδρουλάκη δηλαδή βασικά και τον Βαρουφάκη, ότι μπορεί αυτός να ηγηθεί της αντεπίθεσης αριστεράς. Καταλογίζεται ευθύνη εκεί στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Και βεβαίως ήταν τραγικό λάθος ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο, λες και ήθελαν, λέει, να χάσουν, ήταν αυτές οι παλινοδίες για την κυβέρνηση συνεργασίας. Είχαμε μπερδευτεί όλοι μας.
Πάρα πολλά λάθη έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο.
Και για το θέμα Κασιδιάρη, ας πούμε.
Αυτό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ παραμετρικό. Ενδεχομένως το να μην έπεισε με το πρόγραμμά του, ενδεχομένως να μην έφτασε το πρόγραμμά του σε όλη την ελληνική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα έγιναν τραγικά λάθη σε σχέση με το θέμα της Χρυσής Αυγής, αλλά και η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου νομίζω ότι στήχησε. Σίγουρα δεν είναι αυτά τα δύο βασικά έτσι λάθη που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά συνέβαλαν στο να διευρυνθεί η διαφορά. Και ήταν και δύο λάθη που έγιναν σε χρόνο τέτοιο που δεν υπήρχε περιθώριο να μαζευτεί, να αναδιπλωθεί, να συγκεράσουν πράγματα και να μπορέσουν να μαζέψουν λίγο την διαφορά αυτή.
και καταλογίζουν επίσης αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι ήταν ο καλύτερος χορηγός της Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Όντως καταλογίζουν ευθύνη ότι όλη αυτή την τετραετία που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία δεν έγινε ανανέωση σε πρόσωπα και πολιτικές. Δηλαδή πίστευαν ότι μόνο με τις εξαγγελίες αυτές και με ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε με 11-12 σημεία θα μπορούσαν, ας πούμε, να πείσουν τον κόσμο.
Τελικά φάνηκε ότι δεν έπεισαν μόνο με αυτά τα σημεία. Ξέρετε, εγώ, κύριε Παπαδάκη, γενικά δεν μου αρέσει να λειτουργώ και δεν το έκανα στη ζωή μου καταγγέλλοντας τους άλλους. Πάντα προσπαθούσα να έχω ένα συγκροτημένο πλάνο στο μυαλό μου και με αυτό να προσπαθώ να πείσω τους πολίτες να στηρίξουν την πρότασή μας. Αν θυμάστε και την προηγούμενη φορά που κατεβήκαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου αρνητικά για κανένα, ούτε τώρα θα το κάνουμε προφανώς. Είχαμε κατεβεί με κεντρικό σύνθημα ότι τιμούμε το παρελθόν, σεβόμαστε το παρόν, αλλά διεκδικούμε το μέλλον, με έναν ενωτικό λόγο και διακριτές θέσεις σε σχέση με το πρόγραμμά μας για το επόμενο Ηράκλειο, όπως το σκεφτόμαστε. Προφανώς είναι άλλη κλίμακα και άλλα μεγέθη, αλλά σας λέω μια φιλοσοφία που θα πρέπει να έχει. Δυστυχώς τις εθνικές εκλογές συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει μόνο τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διμέτωπη η επίθεση. Μία που πρέπει να συγκροτήσεις ένα σοβαρό σχέδιο και να πεις στον κόσμο, και κάπου πρέπει να αναδείξεις και τα λάθη των αντιπάλων σου για να δημιουργήσεις αντίστοιχους σχετισμούς και αντίρροπες δυνάμεις για να μπορέσεις να αυξήσεις τα ποσοστά σου. Τώρα, αν κάνεις ένα από τα δύο μόνο, ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα. Αν κάνεις και τα δύο καλά, ίσως φέρεις το αποτέλεσμα που θες. Μάλλον εδώ πήγαν όλα στραβά για το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα, έτσι.
Βέβαια. Μα εδώ έχουμε ποσοστά. Έχουμε τώρα, για να δω, εδώ ναι, πλησιάζει τώρα να κλείσει όπου να είναι στο 100%. Στο 99-62 είναι τώρα και δεν αλλάζει και τίποτα. 40,79, 20,07, 11,46. Αυτό το 12 ήταν ο καημός του κυρίου Ανδρουλάκη, από ό,τι φαίνεται, κύριε Σαμαχή.
Ήταν ένας
βασικός. Αλλά πόσο δύσκολο στόχος είναι, έτσι. Αύξησε μεν τα ποσοστά, πήγε πολύ καλά και στην Κρήτη, εννοείται, στον
εδώ
τόπο.
Εδώ σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ηρακλείου νομίζω ότι υπήρξε υπερδιπλασιασμός των δυνάμεων και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι τόπος καταγωγής του. Η Κρήτη είναι
21-81, όλοι τον έδιναν μέχρι το 19-18.
Όχι, νομίζω τα ποσοστά είναι εξαιρετικά. Επίσης οι δημοσκοπήσεις πρέπει να έπεσαν έξω στο Λασίτ και στο Ρέθυμνο που έδιναν
εντελώς
το ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερη δύναμη. Αυτό ανετράπει. Και πλέον έχουμε σε επίπεδο Κρήτης 4 κοινοβουλευτικές έδρες.
Και επειδή το συζητούσαμε και χθες το βράδυ, ήταν ένα μήνυμα που είχε περάσει ο κύριος Μητσοτάκης στις 2-3 φορές που είχε κατέβει μαζεμένες εδώ με εγγένεια, ΒΟΑΚ, αεροδρόμια, δρόμους και τα λοιπά, στο Δήμο εδώ με το συμβόλαιο για μέχρι το 2030 για τα έργα. Είχε πει σκοπός να βάψουμε μπλε την Κρήτη και τελικά από ό,τι φαίνεται το μήνυμα το πήραν οι βουλευτές, οι υποψήφοι και δούλεψαν, έτσι.
Δούλεψαν πάρα πολύ όπως φαίνεται, αλλά ήταν και ένα ευρύτερο κλίμα το οποίο υπήρχε στο σύνολο της χώρας και δεν αφήνει την Κρήτη ανεπηρέαστη. Όπως και το ότι έχει πλέον το ΠΑΣΟΚ 4 βουλευτές σε επίπεδο Κρήτης, ήταν ένα κλίμα το οποίο ήταν διευρυμένο σε επίπεδο Κρήτης, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά. Είχε δουλευτεί η Κρήτη, έχει στελέχη σε όλους τους, έχει μια δομή. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε ποτέ τη δομή του και δεν έχασε ποτέ την επαφή του με την κοινωνία. Είτε λέγεται επιμελητήρια, είτε λέγεται εργατικά κέντρο, είτε λέγονται κοινωνικοί φορείς, είτε λέγεται ο ΕΒΕΝΗ. Παντού, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης και Ηρακλείου που γνωρίζω εγώ, αυτοδιοίκηση παντού έχει βαθιές ρίζες σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο χώρας, και αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εκλογές. Έγινε η αλλαγή σκητάλης, παράδοση σκητάλη, η φωής, χωρημένη έννοια στη φοβγυρήματα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Έδωσε έναν αέρα στο χώρο η αλλαγή προπονητή, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει, χωρίς βαρύδια, και αυτό κατέθεσε ένα πρόγραμμα σοβαρό που έπεισε αρκετό πληθυσμό να ακολουθήσει, και είχαμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή έχουν κάθε λόγο στο ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζουν, να πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών.
Βέβαια, για να πούμε και μια κουβέντα για τους υποψήφιους, να το ξαναπούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις σωστές επιλογές προσώπων. Μπήκαν αρκετά, για το ΠΑΣΟΚ πάντα μιλάω, μπήκαν αρκετά νέα πρόσωπα και αναγνωρίσιμα πρόσωπα που είχαν δουλέψει για την Κρήτη, έτσι.
Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο ήταν το καλύτερο των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωποι αναγνωρισμένου κύρους που έχουν βοηθήσει από όποια πλευρά και αν έχουν, από όποια αν έχουν καταπιαστεί με τα κοινά, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται επιμελητήρια, είτε οτιδήποτε έχει ασχοληθεί ο καθένας. Και αυτό απέδωσε καρπούς, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή όλο το ψηφοδέλτιο θεωρώ ότι ήταν υψηλής αξίας, συμβολισμών και διεισδυτικότητας σε αρκετούς χώρους και αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα στην κάλπη.
Μια χαρά. Λοιπόν, να πάμε λίγο, περιμένουμε τον καφέ, γιατί είμαστε και ξάχνουμε, αλλά θα δούμε. Σιγά σιγά θα έρθει. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα πούμε μετά σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν στο Δήμο μας.
Τη πράσινη τσόχα και δε σου το χα και δε σου το χα. Να φύλας τόσο ωραία, να περνάς έτσι λαθρέα. Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου, μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα. Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα. Ό,τι ζήσαμε παρέα που ήταν όλα τους μοιραία. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Σαν ευτυχία, χόρτασα ξύλο, νίστεψα λάδι. Για ένα σου χάδι, για ένα σου χάδι. Τα χαρτιά μου θα τα παίξω και ας μείνω στην απέξω.
Απέξω απ' το χώρο πολλά τραγούδια, κόντρα στο ρεύμα κι αν κολυμπάει. Μόνος γεννιέται, μόνος του πάει. Και πιο μόνος αγαπάει όποιος μέσα του πονάει.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άρα
άϊκος, είσαι φωτιά. Είμαι άϊκος, δώσ' μου φερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με. Και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με. Τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι άϊκος, δώσ' μου φερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με. Και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με. Τελευταίο σου τσιγάρο. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με. Και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με. Τελευταίο σου
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Σαμάκη, που βρίσκεται βεβαίως εδώ, γιατί τις προηγούμενες μέρες έγιναν σημαντικά πράγματα εδώ για το Δήμο και για τον τόπο μας γενικότερα. Κύριε Σαμάκη, ας ξεκινήσουμε από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μελέτες της δημιουργίας τόσο του τουριστικού λιμένα, του κέντρου ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και άλλα έργα στο Παγκρίτιο, έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από ένα διάστημα περίπου 6 μηνών που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με τον υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, την προηγούμενη Πέμπτη υπογράψαμε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Μας χρηματοδότησε λοιπόν μέσα από το Υπουργείο, από τη Γενική Γραμματεία, από το Υπουργείο Αθλητισμού, μας χρηματοδότησε για να κάνουμε τις 7 προμελέτες που χρειάζονται, ούτως ώστε να βγει το ΦΕΚ χωροθέτησης της Μαρίνας κάτω από το Παγκρίτιο. Υπήρξε ένα διάστημα, είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε βάλει σε προτεραιότητα, το παρακολουθούσαμε. Υπήρχαν κάποια εμπόδια μέχρι να φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει μελέτες χωροθέτησης της Μαρίνας, έπρεπε να οριστικοποιηθεί και να βγει το ΦΕΚ από χωροθέτησης της Μαρίνας του Δερματά, ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν να έχουμε μια υπογεγραμμένη σύμβαση και μια χρηματοδότηση ύψους 200.000 για να γίνουν οι 7 προαπαιτούμενες μελέτες. Για να μπορέσει να βγει το ΦΕΚ χωροθέτηση. Ουσιαστικά τι λέμε, ότι ένα από τα πολύ μεγάλα έργα της επόμενης περίοδου για το Ηράκλειο, για το Δήμο Ηρακλείο, αλλά συνολικά και για την Κρήτη, μιας και μιλάμε για μια μεγάλη τουριστική και ναυταθλητική μαρίνα που έχει έτσι διάφορους στόχους, πέραν του το ότι αλλάζει συνολικά το τουριστικό προϊόν της πόλης, το ενισχύει, το αναβαθμίζει με επισκέπτες άλλου ύφους, άλλου στυλ, άλλων βαλαντίων όπως λέμε, αλλάζει συνολικά και αναβαθμίζει, αναζωογονεί την περιοχή των δυτικών εκεί στα Δειλινά, στα Καμίνια, μιας και συνολική ανάπλαση της περιοχής θα πρέπει να υπάρξει για να μπορέσει να υποδεχτεί τη μαρίνα και τους ανθρώπους που θα έρχονται εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Το θυμάμαι αυτό το έργο από τότε που ήμουν πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου, που είχε ξεκινήσει.
Βεβαίως.
Μια.
Όλοι το θυμόμαστε.
Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία να συζητάμε και είχαν συνταχθεί το σύνολο των φορέων της πόλης τότε. Μας είχαν καλέσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Σινιωτάκης τότε είχε αναλάβει να τρέξει το έργο. Μας είχε καλέσει όλους τους φορείς στο